Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. У актывіста Змітра Дашкевіча канфіскавалі машыну за неаплачаныя штрафы. Як прымаць антыбіётыкі, каб пазбегнуць анафілактычнага шоку? Нашыя весляры даказалі ў судзе, што іх незаконна не пусцілі на алімпійскія гульні ў Рэа. Гэта асноўныя тэмы серады 25 студзеня. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
25 студзеня ў Змітра Дашкевіча, лідара маладога фронту, судовыя выканаўцы канфіскавалі аўтамабіль. Машыну забралі за штрафы, накладзеныя на актывіста за ўдзел у несанкцыянаваных палітычных акцыях. Пры гэтым жонка Дашкевіча Наста паведаміла, што штрафы яны проста не паспявалі выплачваць. Колькі быў вінны Дашкевіч дзяржаве, ці ёсць нейкая магчымасць вярнуць аўтамабіль, а таксама ў якую суму яго ацэнілі прыставы, распавёў сам Змітер нашему журналісту Алесю Пілецкаму.
Ну, мне у дзверы пачалі грукаць суседзі і казаць: «Ідзіце, паглядзіце, што адбываецца з машынай». Я сядзеў дома, рабіў макеты па мэблі, выскачыў, гляжу, ну там незразумелыя людзі разам з эвакуатарам. І ўжо Мікола Аўтуховіч, які тут выпадкова па справах быў, з імі сварыцца, бо яны там з боку хацелі вырваць за колу машына. Ён з імі сварыцца, што вы ламаеце машыну, хто вы такія і гэтак далей. Ну і мы спрабавалі іх даведацца, што гэта за людзі, каб яны прадставіліся, паказалі дакументы. Па незразумелай для мяне прычыне яны не прадстаўляліся, не паказвалі ніякіх дакументаў, і хоць ёсць відэазапісы, мы просто сварыліся з імі хвілін 5. Можа, у іх нешта там не так было оформлена, неправільна, я не ведаю, чаму, таму што звычайна, ну, нейкі не прадставіцца, нешта пакажуць. Ну, я кажу: «Добра, калі вы ніхто, гэта бандытызм просто, я сядаю ў машыну і еду». Ну, я паспрабавала ад'ехаць, яны кідаліся пад колы. Тут адна заявіла паненка, што я там і па назе праехаў. Ну, прыехаў даішнік, ніякіх прэтэнзій да мяне не аформілі, там паказалі нейкі дакумент, паводле якога там каля 5 штрафаў неаплачаных. Ну, хаця яны все аплачваліся, я ім тлумачу, і гэтыя судовыя выканаўцы ведаюць, што штрафы паступова аплачваю. Там шмат штрафаў, вялікая колькасць гэтых лічбаў, я іх, ну, сам аплаціць не магу, ёсць людзі, якія дапамагаюць мне гэта зрабіць, і таму, ну, імгненна не аплачваецца. Тым больш, некаторыя пастановы да мяне проста не даходзяць, яны адразу прыходзяць да судовых выканаўцаў. І таму незразумела, для чаго была такая, як бы, абвострана гэта канфліктная сітуацыя створана структурами силовыми, можливо, они, ну, просто вот вырешили там перешкодить, как вот комусь-то там из наших активистов Сергею Пальчевскому прорезали колы, и тут вырешили забрать машину, как, да, как поменьше активности, можливо, проявляли. Хотя для меня машина – это сродок, ну, в первую чергу, працы, потому что я працую, вожу инструменты, приезжаю на объекты, и без машины вот зараз, ну, треба думать, как переформатовать всю работу.
Вы кажаце, было шмат штрафаў, гэта штрафы за акцыі пратэсту, так разумею, альбо нейкія іншыя?
Ну так, за зборы подпісаў давалі штрафы за акцыі, да. Я дакладнай колькасці не ведаю там іх. В сярэднім па 2 на месяц, хаця былі такія, што там па пратаколу кожны дзень, вот цягам месяца гэтай падпісной кампаніі, таму вогуле цяжка сказаць, колькі іх там.
А гэта якія сумы, пра якія сумы гаворка ідзе?
Ну, фактычна заўсёды штраф 1050 рублёў, это максімальная стаўка, яны па ёй даюць, то бок, 500 даляраў фактычна.
Адзін штраф?
Да, адзін штраф.
І так дзесьці каля 20 пратаколаў, я правільна разумею?
За год?
Ну, так.
Не, пратаколаў там вогуле можа і, я не ведаю, 50, напэўна, просто некаторыя з іх аб'ядноўваюцца. Там, напрыклад, могуць яны 3 дня збору подпісаў аб'яднаць в одну судовую пастанову, 3 пратакола. Могуць не аб'яднаць, а там был нейкі час і подпісы збіраліся, і акція па пальчасу адбывалася, і там па 2 штрафа за дзень прасылаю за кожны. Тобто, калі, напрыклад, я раніцай каля суда з пальчасам стаял, то 500 даляраў штрафу за пікет, і вечарам збірал подпісы, і ще 500 даляраў штрафу за подпіс. Ну, там бывае, што іх аб'ядноўваюць.
Я чуў кавалак вашай інтэрв'ю, размовы на вуліцы, і вы гаварылі пра тое, што 5 пратаколаў прыкладна штрафаў неаплачаных засталося, так?
Ну, прыблізна так. Яны мне паказвалі ў гэтым дакуменце па канфіскацыі нумары судовых пастаноў, паводле якіх канфіскуюць. Там, да 5, мне здаецца, так.
А кошт вашага аўтамабіля як?
Ну, яны напісалі ў гэтым дакуменце каля 12 тысяч рублёў. Ну, напэўна, так і каштуе 12-16 тысяч.
То бок гэта ўжо аўтамабіль быў ужо ацэнены.
Ну, як мне сказалі, гэта не ацэнка, но яны прыблізна ўнеслі вось такі кошт. Можа быць, там недзе па сайтах паглядзелі год выпуска сярэдні і мадэль.
А гэта была першая спроба канфіскацыі маёмасці? Альбо прыходзілі, таксама спрабавалі?
Ну, от я быў на працы некалькі дзён таму, і прыходзілі, калі Наста была дома адна, і яна адмовілася іх запускаць, і падпісала нейкую адмову, што я адмаўляюся. І от цяпер праз некалькі дзён яны ўжо так нахлынулі. Ну, здзіўляе просто, от форма як бы такая гвалтоўная, абсалютна, ну, не юрыдычная, не законная форма. Ну, ладно, вы робіце там нейкую працу, ладно, у вас ёсць нейкія пастановы, да? Ну, ніхто ж не будзе, ну, уже тут чыніць нейкі гвалт, да? Ну, прышлі, паказалі, там, прадставіліся і гэтак далі. Ні званка, ні тлумачэнню, накінуліся, набеглі, ну, то бак, вот як бы і гэта там от абура, і таму такі канфлікт узнік.
Ну, вы гаворыце пра вялікую колькасць штрафаў, пра іх немалы для Беларусі памер, а ўглядзі, ну, калі гэта не сакрэт, адкуль ёсць сродкі, гэта ўсё плаціць, ну, гэта вельмі вялікія грошы.
Ёсць, ну, арганізацыі, можам сказаць, ёсць арганізацыі, там, людзі, якія сімпатызуюць там нашай дзейнасці, яны дапамагаюць іх аплочваць. Гэта не сакрэт, што я гэтыя штрафы, ну, асабіста са сваёй кішэні не аплочваю, бо я прасіўся бы ў турму, каб мне там раз на месяц хаця б давалі $500 штрафу, то я бы прасіўся ў турму сесці. Прадал бы ўсё, што можна прадаць, прапісаўся бы дзе-небудзь там у вёсцы.
Якімі зараз вашы дзеянні будуць? Бо, разумею, аўтамабіль вельмі важны.
Ну, да, буду заўтра высвятляць, спрабаваць нейкім чынам забраць. Да. Хаця не зразумела пакуль што.
Увогуле, ну, для маладога фронту гэта толькі ў вас такі выпадак канфіскацыі, ну, маёмасці, альбо таксама ў іншых сяброў
арганізацыі? Ну, ў іншых сяброў адбываецца перыядычна, ну, напэўна, больш такой лагоднай форме. Напрыклад, прыйшлі ў хату, апісалі манітор нейкі. Ну, ён стаіць у хаце і стаіць, якбы нікога не напружвае, што напісаны. Ну, і потым недзе штраф сплачваецца паступова і здымаецца арышт там з манітора, напрыклад, камп'ютарнага ці там тэлемонітора, ось. А такі гвалтоўны, вот, напэўна, ну, не сустракались мы раней з такой формай.
Ну, яшчэ хачу на завяршэнне размовы спытацца. Вы даўно ўдзельнічаеце ў маладым фронце, шмат розных акцый за вамі, яшчэ далі лібералізацыі, калі на суткі садзілі збольшага, і зараз, калі больш штрафамі караюць актывістаў. Вось, на вашу думку, які метад дзеяння ўлады больш дзейсны, больш удзельнічае на актывістаў? Тое, што раней было суткі, альбо зараз такая, калі фактычна канфіскацыя маёмасці караюць?
Ну, я як бы магу па сабе сказаць, да, калі садзілі на суткі, то, ну, вот я, напрыклад, там, сыходзячы з працы, там, з працоўнага графіка вырашал, вот, колька разоў на год я магу сидзець сабе дазволіць. Я вырашал, такую-то акцыю сижу, там, в сярэднім 3-4 разы в год вырашал, я сижу, некі іншы актывісты, там, маглі браць адказнасць за іншую акцію, вырашаў, ну, і рыхтаваць, там, свой графік на вучэбны ці працоўны, сыходзячы з таго, што такога-то числа могуць пасадзіць. І, а цяпер, калі даюць штрафы, ну, па-першае, можна як бы больш так ужо шырока арганізоўваць дзейнасць, то бок там праводзіць не адну акцыю на 3 месяцы, там, па 2 разы на месяц, здымаць чырвона-белыя сцягі, грамадства гэта бачыць, людзям прыемна. Ну, дзякуй Богу, знову такі, што ёсць спрыяючыя сяброўскія сітуацыі, каб на мяне не пакрыўдзіліся. Структуры, якія дапамагаюць аплачваць гэтыя штрафы. То бок, в этом плане, як бы, мне прасцей, хаця для звычайных людзей, якія хацелі б удзельнічаць, мажліва, в акцыях, яно, напэўна, што арыш, што штраф такі, ён напружывае, таму што это ўсё равно супрацьстаянне некай сілавымі структурамі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Апошнім часам у Беларусі вельмі шмат выпадкаў анафілактычнага шоку. Пры гэтым ёсць пэўныя антыбіётыкі, якія вызываюць іх найчасцей. Але дактары працягваюць яго прапісваць, і ў выніку здараюцца ўсё новыя летальныя выпадкі. Як правільна прымаць лекі, а таксама агулам пра сітуацыю вакол колькасці памерлых, пагаворым з доктарам Цэнтра маці і дзіцяці Андрэем Вітушкам. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову. Павел?
Так, привітання, Ліза, привітання, Андрей.
Добрый день.
Ну, хочу сказать, что Андрей не просто доктор, а реаниматолог и кандидат медичных наук, что немаловажно. Вось, и коли он чул твою подводку, Лиза, и он сказал, что же это за такая чарнуха? На самом деле, не все так дрэнно.
Жудасное просто.
Не все так дрэнно, так?
На самом деле, все абсолютно, ну, не то, что в межах нормы, а не отбывается ничего экстраординарного в этой ситуации.
То бок, ну, алергічныя рэакцыі на антыбіётыкі, яны час ад часу сустракаюцца, і, ну, не трэба рабіць з гэтага ажыятажу.
На жаль, гэта непазбежнае зло пры прымяненні такіх моцных препаратаў. Гэта тое, чым чалавечая папуляцыя плаціць за ўжыванне гэтых препаратаў, за тое, што гэты препараты дазваляюць ратаваць жыцці і засцерагчы людзей ад цяжкіх інфекцый.
А вось, ну, чаму менавіта антыбіётыкі з'яўляюцца алергенамі? Ды і ўвогуле, у якіх выпадках чалавеку прапісваюць антыбіётыкі, што яны дазваляюць зрабіць?
Ну, ведаце, алергія, в прынцыпе, можа быць на абсалютна любы, на абсалютна любое рэчыва. Вось. І медычныя препараты, ну так, здараецца такое, што яны ўжо, што яны выклікаюць алергію. Найчасцей гэта сапраўды антыбіётыкі пеніцылінавага шэрагу. Вось, таму што, ну, банальна, яны вельмі часта ўжываюцца.
Ну, вось, прабачце, Андрэй, пераб'ю вас. Я сёння размаўляў з доктарам з цэнтра экспертыз выпрабаванняў,
так.
І ён сказаў, што антыбіётыкі на другім месцы па алергенах пасля ежы. То бок ежа гэта першае, што выклікае алергію.
Безумоўна, так, так, ёсць вялікая колькасць людзей, у якіх алергія на малако, там, на пылок кветак, там, на хатні пыл і так далей, і так далей, і так далей. Увогуле алергія лічыцца зараз ось такі, ну, такі модны выраз, кшталту гэта хвароба там 21-го стагоддзя. Гэта вельмі такая вострая і сур'ёзная праблема, і алергія да медычных препаратаў гэта толькі адзін з яе аспектаў.
Але сказаў гэты доктар, цэфтрыаксон і антыбіётыкі яго групы на першым месцы па алергеннасці сярод антыбіётыкаў.
Ну, тут трошкі, як бы, там мы тут не будзем лазіць всякія медычныя асаблівасці. Вось, ну, так, цэфтрыаксон блізкі па структуры сваёй да пеніцылінавых антыбіётыкаў, ну, і таксама можа безумоўна выклікаць алергію, як і любы іншы медычны препарат.
А чаму прынята змешваць цэфтрыаксон з лідакаінам? І ці павялічвае гэта верагоднасць алергічнай рэакцыі?
Ну, таму што банальна баліць, калі уводзіцца гэтая справа ўнутрыцяглічна, ўнутрымышчна. Вось, гэта балюча, адпаведна, як бы для таго, каб зменшыць болі, змешваюць з лідакаінам. Адпаведна, як бы, калі ў нас ёсць два кампанента, то рызык алергіі ўзрастае, там, што гэтыя мясцовыя анестэтыкі, яны таксама выклікаюць алергію, не здарма ў людзей, калі яны прыходзяць лячыць зубы, ім там свеціць анестэзія, у іх абавязкова пытаюцца, ці былі калі-небудзь рэакцыі на анестэтыкі, як бы ці лячылі калі-небудзь зубы вам з замарозкай, і ці было тады ўсё добра. Гэта пытаюцца не проста так, а для таго, каб высветліць, ці няма ў чалавека алергіі на мясцовыя анестэтыкі, у прыватнасці на лідакаін.
А ці можна такім жа чынам вылічыць алергію на цэфтрыаксон загадзя ў чалавека? Ці шансаў няма?
Ну, справа такая. Справа ў тым, што чалавек, для таго, каб развілася алергія, трэба, каб чалавек сутыкнуўся з гэтым антыбіётыкам ў другі раз у жыцці. Ну, як бы пры першым кантакце фармуецца гіперадчувальнасць, пры другім кантакце ўжо развіваецца такая разгорнутая рэакцыя. Але гэтая сустрэча можа адбыцца і пры немедычных кантактах. То бок антыбіётыкаў шмат у ежы. антибіотиків шмат. У навакольному осяроддзі чоловік може сутикнутися з антибіотиками під час внутріутробного життя. Ось, коли матці там прописували по той чи іншій причині антибіотики. Все це формує імунологічну пам'ять чоловіка. Відповідно, є, безумовно, тести, які дозволяють висвітліть гэту алергію, ось, але вони далеко не завсёды показаны, тому що все ж таки алергія на антибіотики – це хоча й виключення, чим правило.
Спадару Андрей, зробім невеличку паузу у размове з вами, тому що до нас у студії Еврорадіо долучилася Міра Шульц, наша былая супрацоўніца, ну, а зараз, на жаль, не наша супрацоўніца, а далучылася яна з той нагоды, што прыкладна паўгода таму, так, Міра, прывітанне, дарэчы.
Ну, прывітанне, так, это быў верасень, колькі да. Там прайшло ўжо зараз.
Ну, вось, распавядзі, што было. Ты, я так разумею, ты сутыкнулася якраз з гэтай вось парай, да, цефтрыаксон плюс лідакаін прызначаны табе, была ін'екцыя, ну, распавядай далі, крыці.
Так, і гэта вось акурат тое, пра што нам толькі што распавядалі, гэта быў не першы выпадак у маім жыцці, і нават не другі, на жаль, калі я прымала гэты препарат. Вось, то бок, колькі я сябе памятаю...
Все было добра,
все так? Было добра, так, і колькі я сябе памятаю, увесь час быў цефатаксім, цефтрыаксон, вось гэта антибіотыкі, это такая звычайная справа, мне здавалася, і справа нават у тым, што... Я хварэла у траўні, і ў мяне засталіся гэтыя антыбіётыкі. То бок, гэта ж тая ж парта і тая ж вот каробка, у якой яны былі. Калі атрымалася так, што я першы раз у жыцці захварэла вось ангіны, і не ведала, што гэта так складана і так цяжка пераносіцца, і на шосты дзень я ўжо проста маліла свайго доктара, каб як-небудзь хутчэй мне выздаравець, таму што немагчыма была гэтая тэмпература, і... вельмі балела галава моцна, не проста немагчыма было ўжо. І сама, можна сказаць, сама выпрасіла, што, можа быць, давайце ўсё ж такі антыбіётыкі, тым больш, што яны ў мяне ёсць.
І доктар дазволіла.
Доктар дазволіла, тым больш, што 39, шосты дзень, ангіна, это нармальна, да, можна і антыбіётыкі пашаць.
І ты калола антыбіётык дома, я так разумею,
дома,
так?
Да.
А як гэта атрымалася, чаму дома?
Ну, я ніколі не хадзіла ў амбулаторыю, каб мне зрабілі вось ін'екцыю. Па-першае, моя бабуля працавала ўсё жыццё доктарам, я ўмею сама рабіць ін'екцыі, нават сама сабе, хоць это не вельмі зручна і балюша. Але мне было каму зрабіць ін'екцыю дома, і я проста палічыла сябе тым чалавекам, які не хоча ствараць чэргі ў амбулаторыі, проста каб мне зрабілі ін'екцыю. Вось, мне зрабілі ін'екцыю дома, і гэта рэакцыя пачалася вельмі хутка. Я думаю, што хвіліны дзве максімум.
Можна я задам зараз Андрэю пытанне? Андрэй, наколькі правільна з гледзяча медыка вось гэтае хатняе лячэнне, наколькі правільна, этычна рабіць уколы дома, адправляць людзей, каб яны рабілі гэта?
Не, ну, з аднаго боку, трэба вітаць і падзякаваць Міры за жаданне не ствараць чэргі, вось, і не напружаваць лішні раз медработнікаў. Але, ва ўсім цывілізаваным свеце мне прынята так лічыць, што ўсё, што звязана з парушэннем цэласнасці скуры, усе гэтыя медычныя маніпуляцыі, яны выконваюцца ў медычных установах. Вось. І ўвогуле зараз, не то, што не зараз, ўжо дастаткова даўно, ўжо там не першыя дзесяцігоддзі, ёсць такі ўстойлівы тренд, па-першае, па зменшэнне прымянення антыбіотыкаў, таму што якбы занадта частае і неабгрунтаванае прымяненне антыбіотыкаў гэта праблема. Праблема ва ўсім свеце. Ну, зараз мы не пра гэта, а зараз мы пра тое, што існуюць такія ж самыя па эфектыўнасці формы препарата, але якія прымаюцца ў таблетках. Таблетках альбо ў сіропах і так далей. Вось. І звычайна робіцца так, калі чалавек трапляе ў шпіталь з якой-небудзь там цяжкой інфекцыяй, напрыклад, з пневманіяй там, ці от як у вас там было з ангінай, вось, і яго пачынаюць лячыць у шпіталі, там ён пару дзён лечыцца, там стабілізуецца сітуацыя, потым яго выпісваюць, яму даюць рэцэпт на пераральныя препараты, ён пачынае гэта піць у таблетках. Калі ён можа піць, калі ён не можа піць, калі ён настолькі цяжкі стан, то ён працягвае заставацца ў шпіталі. Так што тут такая сітуацыя.
Ну, то бок, ауцэфтраксона ёсць, дарэчы, вось гэтыя замяняльнікі ў выглядзе пігулак,
таблетак. Так, так, на беларускім рынку іх, ну, па-моему, два.
То бок ёсць, два, в прынцыпе, альтэрнатыва.
Ёсць выбар, так.
Але не той, каб мне вельмі хацелася ін'екцыі. Гэта проста быў антыбіётык, ну, які быў пад рукой.
Які быў пад рукой, так, так, я разумею.
І, дарэчы, у колькі вось мне ў жыцці выпісвалі антыбіётыкі, звычайна доктар пытаецца, ёсць каму калоць? Ты адказваш, ёсць. Так. Калі няма, табе, да, кажуць, прыходзь, але мне проста звычайна незручна там з 8 да 9 там прыйсці, каб табе зрабілі гэту ін'екцію.
Я думаю, што большасць сітуацый, у якіх антыбіётыкі ці іншыя ін'екцыі робяцца дома, якраз падобныя на гэтую. Людзям ці незручна, ну, ці іншыя нейкія вось падобныя прычыны.
Проста ёсць нехта, хто можа зрабіць гэту ін'екцію.
Так, ну, я хачу сказаць, што мы ні ў чым не абвінавачваем.
Я разумею.
Зараз, вось, што адбылося, то адбылося. Вось, але, калі ласка, распавядзі, што было далей. Вось, ну, пра гэтую рэакцыю, бо, ну, зараз у навінах шмат інфармацыі пра тое, што такое бывае, але не шмат інфармацыі пра тое, што гэта такое, ну, вось, ад чалавека, які гэта перажыў. Што ты адчула?
Што я адчула? Ну, па-першае, гэта самае, мне здаецца, на дадзены момант самае страшнае, што са мной адбывалася ў жыцці, таму што ўсё развівалася вельмі хутка, і сітуацыя была абсалютна бесконтрольная. Я нічога не магла зрабіць, не гледзячы на тое, што я адразу ж патэлефанавала свайму доктару, яна мне адразу ж сказала, тэлефаную хутку, это секунды. Але ў хутку я ўжо не магла назваць адрас, таму што я проста не магла гаварыць.
Там што гуляць перед тобой.
Да. І дзякуй Богу, я была не адна дома, і было каму проста назваць адрас, дачка за хутка элементарна адкрыць дзверы. Вось, таму што... Гэта насамрэч я не магу зараз падлічыць, але хуткая ад моманта выкліку прыехала праз 7 хвілін, у іх гэта зафіксавана. То бок гэтыя 7 хвілін выглядалі так, што я проста пераўтваралася ў іншага чалавека. Я не пазнавала сябе ў люстэрка. Гэта такі ацёк проста ўсяго цела, чырвоная скура, якая проста на тваіх вачах чырванее. Ты не можаш гаварыць, ты адчуваеш, што ты не можаш дышаць, дыхаць. Табе вельмі складана і абсалютная паніка, якую суняць нават проста чалавеку дарослому, ну, немагчыма, таму што ты проста разумееш, што хуткая можа не паспець і такое ты перажываеш не кожны дзень.
Ну, памятаеце, як яна прыехала? Вы памятаеце, як прыехалі?
Памятаю, да, я памятаю, як прыехалі дактары, хоць мне ўжо былі такія сударгі, як яны сказалі. Я не магла ім патлумачыць зноў жа, што адбылося. Быў чалавек, які проста паказаў вось лекі. То бок мы яшчэ нічога не паспелі выкінуць, толькі зрабілі гэтую ін'екцыю. Яны адразу ўсё зразумелі, проста пачалі калоць адреналін.
Так.
Ну,
так,
першае, што я зразумеў, і самае галоўнае, гэта, відаць, ўсё ж такі замест таго, каб тэлефанаваць доктару, то трэба было тэлефанаваць у хуткую, таму што на другі званок у цябе часу ўжо можа і не быць.
Ну, да. Я проста не магла зразумець. Ну, спачатку здавалася, што это проста алергія. Нешта такое з табой адбываецца, вельмі непрыемнае. Пачынае чесацца ўсё цела. І ты не... Ацёк вось менавіта, калі ты ўжо не можаш дыхаць, ён адбываецца неяк ужо так, раптоўна, у маім выпадку. То бок мне здавалася, што можа быць нешта не тое, там, ну, а я чалавек, які ніколі не ведаў, што такое алергія, увогуле ні на што.
У вас не было.
Ніколі увогуле, ну, зусім, то есть, і мне ўвесь час здавалася, калі там нават увесну там людзі кажуць, вось пачынаюцца ўсе тыя кветкі, ой, так складана, немагчыма, хутчэй бы ўсё гэта скончылася, я думала, да ладна, ну няўжо ўжо так вам складана жыць. Ну,
спадар Андрэю, вельмі нешмат часу у нас засталося. Пракаментуйце, калі ласка, што можна было яшчэ зрабіць? Ну, наколькі правільна так рабіць? Ці проста чалавеку, які нешта адчувае, ну і, дарэчы, што адчувае, трэба выклікаць хуткую і, ну,
не, ну, гэтым плане ўсё было зроблена вельмі правільна, трэба тэлефанаваць хуткую дапамогу і проста забяспечваць яе праходы. Як бы, калі ёсць пад рукой адреналін, то трэба калоць адреналін.
Антыгістамінныя нейкія сродкі?
Не, гэта ўжо потым. Справа ў тым, што людзі, у якіх ёсць, якія былі ў такой сітуацыі, якія маюць нейкую схільнасць да алергіі, вось, і маюць досвід таких рэакцый, яны мусяць мець, думаю, адреналін. на усялякие выпады.
Але мне, дарэчы, сказали, что мне никто не выпишет рецепт на адреналин, и никто не дозволит ухаживать, ну, вот просто, скажем так, не дадут такой магчимости дома его трымать. Я бы хотела вельми, как у меня зараз был адреналин, бо я не хочу это перажить.
Ну, справа такая, как бы, я думаю, что вот сярод специалистов, вот эти выпадки, они будут поставить для того, как переглядеть некие подходы, потому что, по-перше, переглядеть подходы до амбулаторного уживания антибиотиков в инъекциях, вось. А по-другое, подумать, вось, менавіта обдумать гэты аспект наконт выписки адреналина тым людям, якія мають у ім потребу, каб ён просто лежал і быў.
Сябры, мусім на гэтым скончыць. У студыі Еўрарадыё быў рэаніматолог, кандыдат медычных навук Андрэй Вітушка. Да пабачэння, Андрэй.
Всего добра.
Ну і таксама нам дапамагла зразумець, што такое алергічная рэакцыя на цэфтрыаксон плюс лідакаін. Наша была журналістка Міра Шульц. Міра, да пабачэння.
Да пабачэння.
Пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў. Заставайцеся на Еўрарадыё, вас чакае яшчэ шмат цікавага.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Чарговая тема у программе «Еўразум». Днями спортивный арбитражный суд у Лозанне отменил одногодовую дисквалификацию мужчинской сборной Беларуси по веслованию на байдарках и каноэ за недостатковости доказов. Летось яе наклала Международная федерация каноэ, и наши спортсмены не поехали на Олимпиаду Урэа. Беларусский бок подал апелляцию, и суд яе задоволил. Теперь беларусы потребуют компенсации судовых выдатков, а так само моральных страт сямі беларускім спартсменам. Пра гэтую сітуацыю Павел Свярдлоў пагаварыў са старшынёй Федэрацыі лёгкай атлетыкі, дырэктарам парламента, дэпутатам парламента Вадзімам Дзвятоўскім. Перадаю ім слова.
У нашай студыі беларускі спартовец, кідальнік молата, а зараз дэпутат палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзвятоўскі. Прывітанне, Вадзім.
Добры вечар.
Які ў вас эмоцыі, як у чалавека, які таксама быў пад дыскваліфікацыяй, таксама дамогся таго, што обвинувачения были сняты?
Конечно, такое двоякое ощущение. Первое, это большой осадок от того, что ребята не смогли выступить на Олимпийских играх честно, открыто, каким мы их знаем, всегда в такой в борьбе. А второе, то, что, в принципе, еще один раз такое очень откровенное доказательство того, что если ты прав, до конца иди со своей правдой. И это очень важно, что у спортсмена есть такая возможность отстаивать правду.
От початку вам эта история с их дисквалификацией, с вопшуком, она не подавалась некой тьмяной?
Конечно, подавалась. Потому что, на самом деле, то, что было во всеуслышание сказано, пластинка Милдерната для собственного употребления у тренера, ну, вы знаете, ни у спортсмена, ни у кого не было найдено. И на основании этой пластинки ни ящика, ни двух, условно, да, была дисквалифицирована сборная. Та сторона, которая обвиняла наших спортсменов, говорила, что у нас есть доказательства. И мы ждали, что же за доказательства. Когда наступила, значит, возможность на суде открыть все карты, и я знаю прекрасно этот процесс, это очень открытый процесс, каждая сторона может что-то предъявить, и вторая сторона должна ответить. Я когда Александра Богдановича, товарища, спрашивал, так где, какие доказательства, кроме этой пластинки, ничего не было. Другими словами, было затянуто время, были сбиты все с толку, а Олимпиаду для них уже не вернешь. Какие-то, ну, должны быть механизмы во время Олимпийских игр, чтобы в срочном порядке все-таки рассматривали. Либо давали возможность выступить, а потом уже разбирайтесь, докажете, проще уже отобрать, чем не дать выступить. Потому что, повторюсь, Олимпиаду для них никто не вернет, и сегодня справедливо эти вопросы поднимаются. 4 года. Любой спортсмен живет ну, такого уровня от Олимпиады до Олимпиады. Затрачена масса энергии, масса сил. То есть составляющую денежную тоже ее никто не отменяет, сколько вложили. Но поверьте, эмоциональная, моральная она намного. Тем более, ну что такое попасть под обвинение? Я сам это все проходил, и такой осадок даже при колоссальной поддержке земляков, все равно он огромный спортсмен остается, как это, осадочек-то останется. А как, ну, хотелось бы, чтобы какая-то, возможно, компенсация была, все-таки затраты, и никто не скрывает, помимо этой моральной составляющей победы, они обеспечивают свои семьи, потому что у них может быть один раз шанс за всю жизнь вот так вот забраться на пьедестал. Хотя это титулованные люди, но мы же тоже понимаем, кому сколько лет, и, может быть, это был последний шанс. Будем желать нашим олимпийцам здоровья, по крайней мере, Владимир Александр Паганович, он уже, ну все, пошел в депутатскую, значит, жизнь, и вряд ли он вернется туда. А это был для него шанс.
А у студии Еврорадио мы размовляли яшчэ с одним белорусским спартовцем выбитным, кидальником молота Вадимом Девятовским, який так само пошел у депутатства и зараз занимается белорусским спортом уже в совсем іншим статусе, больше высоким.
Дякую великий, до побачення.
Пасля таго, як беларускія спартоўцы пазбавіліся медалёў праз допінг, усё больш паўстае пытанне вяртання дзяржаўных прызавых грошай. Нагадаю, што за медалі на Олімпіадзе дзяржава плаціць нямала. За бронзу $50 000, за золата $150 000. То бок, калі вярнуць грошы за ўсе адабраныя медалі, можа як мінімум на год вызваліць усіх дармаедаў ад падаткаў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Брута» падарылі на «Вібэнд» рэпетыцыйную базу, запіс фанаграмы і унікальную гітару. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Днямі гурт «Брута» паабяцалі, што будуць дапамагаць на ўсіх фронтах пераможцам нацыянальнага адбору конкурсу «Еўрабачанне 2017» на «Вібэнд». І вось міхалук і кампаніі перайшлі ад слоў да справы. Яны падарылі беларускім прадстаўнікам на міжнародным песенным конкурсе адмысловую мадыфікацыю акустычнай гітары ад Андрэя Кібіня, аднаго з лепшых майстроў Беларусі з Гродна. Гук гэтай гітары, адзначаюць музыкі, можна было пачуць у кліпах «Чайка» і «12 обезьян». Каментую прадюсер «Брута» Антон Азізбікян.
Поговорили по телефону с ребятами, и я им рассказал, что мы уже на данный момент запланировали, что мы можем и хотим подарить. А уже какие-то частные моменты, которые мы обсуждали, могут понадобиться в Киеве, там бытовые вопросы какие-то еще, то это будем обсуждать при встрече, при знакомстве.
До речи, сустреча музыков запланована на наступный тыдень. Апроч гитары, «Бруту» отдают гурту «Нави Бэнд» бесплатную репетиционную базу на час подрыхтовки до «Еўрабачання», так само запись профессийной фонограммы для конкурсу у студии Андрея Бобровки «Селах» и майстринг песни у нью-йоркской студии «Стерлин Саунд». Ці скарыстаюцца на «Вібэнд» падарунками, Антон Азізбікян не ведае. Маўляў, мы ім далі магчымасці, яны нехай думаюць, мы ў гэта ўмешвацца не будзем. Лайнап музычнага фестывалю «Сігіт», які пройдзе ў Будапешце з 9 па 16 жніўня 2017 года, папоўніўся 18 новымі ўдзельнікамі, сярод іх гурт «Касабін», які выступіць на галоўнай сцэне фэсту. Там жа адбудуцца шоу гурту «Білі Талент», співака і композитора Джеймі Калума, рок-дуэту «The Kills», электронных гуртов «Clean Bandit» і «Metronomy», диджея «Flume» і інших. На другой по величині сцені фесту виступить «Інтерпол», рок-гурт «Pretty Reckless», диджей-продюсер Фриц Калкбреннер, психоделічний гурт «Ягуар Ма», співачка Чарлі XCX і хіп-хоп-виконавця Дені Браун, ді інше. Так само удільником фесту стане російський гурт «Ленінград», який виступить на сцені «World Music». Стала вядома дата лісавання краін-удзельніц «Еўрабачання-2017». Яна пройдзе 31 студзеня ў калоннай залі Кіеўскай гарадской дзяржаўнай адміністрацыі. Па выніках гэтага лісавання стане вядома, якія краіны будуць прадстаўлены ў першым і другім паўфіналах конкурсу, які пройдзе ў Кіеве ў траўні. У гэты ж дзень, 31 студзеня, адбудзецца цырымонія перадачы сімвалічнага ключа «Еўрабачання» мэру Кіева Віталю Клічко ад прэзідэнта гарадской рады Стакгольму Евы Луізы Эрландсон Слорак. З ключом «Еўрабачання», які спалучае ў сабе сімволіку гарадоў, якія прымалі песенны конкурс, Ева Луіза Эрландсон Слорак перадасць падчас цырымоніі новы элемент, які будзе сімвалізаваць Стакгольм. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».